13e leçon, page 130. Pan bakejo kaj vendejo.
Maldextre en la pan bakejo laboras tri panistoj. Ili demetis sian jakon kaj estas kapvestitaj per blankaj ĉapetoj. La knedisto prizorgas la elektran knedujon, en kiu faruno el la sakoj, miksita kun akvo kaj salita, farigas pasto. Al tiu pasto li aldonas giston, fermentilon, kai formas el gi buloin. La buloi bacotai estas blancai kai molai. La chef bacisto staras antau varmega forno. Per plata pan sciovelilo, cun longa stango, li sciovas la buloin en la fornon. La pano estas bakita nur kiam la crusto estas orcolora kaj malmola. La bakisto tiam eligas la panon el la forno kaj gin locas sur tablon. Tie gi comenzas malvarmigi. Poste oni metas gin en corbon per kiu oni portos gin al vendejo.
La bakisto bakas ankaŭ kukojn kiun ni vidas sur la tablo apud la panoj. Maldextre, helpanto, bakista lernanto, preparas bakotan kukon. Dextre, en memserva vendejo, klientino puŝas rulkorbon en kiun ŝi metas la varojn, kiujn ŝi elektis. Ĉe la maldextra mano ŝi portas sakon, en kiun ŝi poste metos la provizaĵojn. Malantaŭ la vendotablo, vendistino staras apud pesilo por la varoj, kiuj estas vendataj laŭ pezo, freŝaj legomoj, fruktoj. Apud la elirpordo estas la kaso, kie sidas la kasistino kun sia prezsumigilo. Antaŭ ŝi staras dua klientino, kiu finis siajn aĉetojn kaj pagas antaŭ ol eliri kun la aĉetitaj varoj.